Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, wat nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, een van die kleiner profete, Habakuk. Habakuk 1 vers 12 tot 17. Op bladsy 973 standaard grootte Bybel, die 83 vertaling, Habakuk 1. Met die woord so voor ons oop, kom laat ons saam bid. Here God almagtig, U is heilig ver bo ons denke, ver bo ons verbeelding, ver bo enige woordeskat. U is groot, goed, genadig. En ons het die voorreg om U te mag aanbid, met die wete dat U ons gebede aanhoor. Hoe dit gebeur is vir ons duister, want as ons na onsself kyk, dan weet ons, ons is swak, sondaar mense. En toch roep jy ons om nie net die raak te sien, maar met jy te praat en na jy te luister. Dankie dat jy nou met ons bemoeienis maak en dat jy nou met ons gaan praat. Mag ons hoor en luister. Gee dat daar geen beweging of gedagte of ietsie sal wees wat ons aandag sal aftrek nie. Gee ook dat ons ons eie interne mure sal afbreek, sodat ons sal hoor selfs wanneer dit nie vir ons die gemaklikste van boodskappe is nie. Nie is wat ons wil hoor nie. Gee dat ons sal luister na wat U sê. Spreek, Here, die kinders luister, amen. Habakuk 1. U is toch van altyd af daar, Here. U is my heilige God. Ons sal nie sterwe nie. U, Here, het die Galdeërs aangestel om die vonnis te voltrek. U ons rots, het hulle die mag gegee om ons te straf. Die ooste rein om toe te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word. U kan toch nie sien dat daar ellende is en niks doen nie? Waarom doen u niks aan die trouwelose mense nie? Waarom bly u stil wanneer slegte mense die vernietig wat beter as hulle is? Hoe kan u mense behandel asof hulle visse is? Asof hulle kruipende insekte sonder leier is? Die Galdeërs vang mense met doeke, trek hulle vas in nette, maak hulle by mekaar in treknette en juig en jubel oor die vangs. Die Galdeërs bring selfs offers vir hulle nette, brand wierook vir hulle treknette, want deur die nette leef hulle in weelde en het hulle volop kos. Sal hulle maar deurentyd voortgaan om hulle nette uit te skit, om nasies mee doenloos om die lewe te bring? Tot sover uit God se woord, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy geliefdes praat. Hoekom is daar soveel lyding, pyn en ellende in hierdie wêreld? Hoekom lyk dit asof die kriminele met omtrent alles wegkom? Hoe kan die Here dit toelaat? 'N goeie God kan toch seer sekerlik nie laat so ietsie gebeur nie. Al hierdie woorde gehoor, dalk al gedink. Habakuk skryf sy profesieë of sy gesprekke met God of God se gesprekke met mense in 'n tyd toe Israel se sondes hulle agterhaal het. Profeet tot profeet waarsku die volk, hou op met hierdie verkeerde pad bewandel. Hou op ander gode dien. Die Here gaan vir julle straf. Keer op keer word vir hulle gesê, hou nou op die goeie pad julle lewens, sodat die Here julle nie straf nie. En wat gebeur? Ach, die Here sal weer vergewe. En buitendien dis so lekker om deel te hê aan hierdie ander afgode dienste. Hulle sulke lekker partytjies. Dan gebeur dit dat die Galdeërs, 'n verskriklike nasie, Israel inval. Verskriklike nasie wat verskriklike dinge doen. En Habakuk erken, wie het die Galdeërs gestuur? Met ander woorde, ons as volk kry dit wat ons toekom. Ons kry nou uiteindelik wat ons al lank al moes gekry het. Maar dan is hy tog ook so ontevrede. Hy stel met goeie rede en goeie reg God teenoor mense. God is almagtig, God is ewig, God is heilig, God is regverdig. Hy sê selfs, u oë is te rein om toe te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word. En tog, die ironie is, vir so lank het die Here toegekyk terwyl hulle besig was met al die verkeerde doen. Maar nou wil hy God se heiligheid en God se goedheid en God se almag, wel sy verstaan daarvan, misbruik om die Here te manipuleer. Want op baie astrante wyse kla hy nou oor dit wat gebeur. Hy sê, waarom doen nie dan niks aan die trouwelose mense nie? Waarom gebeur daar met hierdie mense wat soveel verskriklike dinge doen, niks nie? Hulle eet meer as genoeg. Hulle kan hulle nette uitskit en nog nasies mee doenloos om die lewe bring. Hulle is roekeloos en hulle kom met dit alles weg. Dan is daar nog 'n stuk astrantheid in die woorde. Waarom bly stil wanneer slegte mense die vernietig wat beter as hulle is? Ag Here, as U ons dan moet straf, doen dit daarom met 'n beter nasie as wat ons is. Ons is daarom op 'n manier moreel hoër. Ons is regtig nie die mense wat verdien dat hierdie dinge nou met ons gebeur deur daardie mense nie. Miskien 'n nasie wat moreel bo grond kan hou. U kan hulle gebruik, want dan sal die straf ook seker nie so erg wees nie. Hy kruis verhoor die Here. Hy sê, doe nou iets, antwoord my. Stop dit. Hierdie is net nie goed nie. Ons kan nie laat hierdie klomp mense wat so, ons is skuim, maar ons is koonskuim, hulle is nog vuil skuim. Dit kan nie. Kan nie gebeur nie. Dis die vraag wat ons nou nog vra. Hoekom gebeur nou met ons wat met ons gebeur? Maar nie net dit wat ander mense aan ons doen nie. Maar wat die wêreld en die lewe aan ons doen. Hoekom is dit so dat ons onder 'n owerheid gebuk moet gaan wat ons geloof wil vernietig, wat ons as volk wil vernietig? Hoekom moet ons gebuk gaan onder owerhede wat ons kinders wil breinspoel en wil wegruk van die familie se geborge eenheid? Hoekom moet ons gebuk gaan onder 'n regering wat misdadigheid nie net laat gaan nie, maar baie keer ook aanmoedig? Soveel so dat as jy iemand vermoor, het jy 80% kans dat jy daarmee gaan kan wegkom. As dit nie nog beter as dit is nie. Hoekom moet ons in 'n land bly waar daar jaarliks meer mense vermoor word as wat daar in 'n 2 of 3-jarige oorlog in Europa doodgegaan het in oorlogsituasies? Hoekom moet ek met kanker stry? Hoekom is ek gebore met 'n geen wat maak dat ek hierdie stryd in my het? Kyk wat gebeur met my. Dit is nou nie die beste van redes om te moet doodgaan nie. My swakke liggaam. Hoekom moet ek hartkwaal hê? Hoekom moet ek in ons kan 'n lys opnoem van siektes? Een goeie God kan seker nie sien dat 'n kind van 2 jaar en 4 jaar met kanker moet worstel nie. Genadige God kan daarom regtig nie dat 'n kind wat 3 jaar oud is in 'n swembad verdrink nie. Dis daarom maar af. Hoe, Here, kan dit gebeur dat 'n hele familie uitgewis word in 'n motorongeluk? Hoe kan dit wees dat ons met deure gesluit en alarms aan moet slaap? Want soveel families word wreedaardig vermoor. Nee, Here, dis daarom 'n bietjie erg dat dit met ons moet gebeur. Hoe kan dit wees dat mense met hulle self in stryd moet wees en persoonlikheidsprobleme het? God kan ons maar net sê, stop, maak gesond, word heel. Hoekom, Here, moet ons so ly? Hoekom gebeur so ietsie? Kan dit nie anders nie? Dis dieselfde vraag waarmee Job worstel. Hy sit op 'n ashoop en krap met potskerwe aan seer oop wonde. Al sy rykdom is weg. Sy kinders is dood. Sy gesondheid is daarmee heen. Hoekom, Here, hoekom het dit met my gebeur? Hoekom ek? Maar as 'n man wat probeer antwoord, sy vriende probeer antwoord, en dan sê hy vir hulle, nee, julle het nie antwoorde nie. En wanneer God uiteindelik met hom praat, antwoord God alles behalwe sy vraag. Daar's nog 'n man wat naak bebloed, met bloed modder of modder bloed aan sy lyf van 'n kruis hang, met 'n doringkroon op sy kop. En hy het ook 'n vraag. Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Is dit nie maar die vraag wat elkeen vra wanneer jy in 'n situasie is waar daar lyding is nie? Is dit nie wat jy vra wanneer jy iemand sien wat in ellende verkeer nie? Nou het ek vir jou 'n vraag. Wanneer die seun van God sê, waarom het U my verlaat? Antwoord God hom. Nee, alles word donker. Ruk God hom van die kruis af? Nee, hy gaan dood aan daardie vloekhout. En nou kan ons in rustigheid gaan en die teologiese gesprek voer. Want op 'n manier kry ons tog 'n antwoord daarop. Waarom het God hom verlaat? Nie net het God nie ingegryp nie, maar het nie eens die vraag beantwoord nie. Maar ons kan. Want ons weet hy was God verlate. Sodat ons nooit van God verlate sal wees nie. Dis waar ons moet begin. God is by ons. In elke situasie, in elke konteks, in elke stukkie lyding is God by ons. Sy vraag is nie geantwoord nie, want die antwoord is eintlik vanselfsprekend. Hy is God verlate, sodat ons nooit God verlate sal wees nie. Lyk nie vir my asof ek enigins God in my lewe het nie, kom die antwoord dan. Wel, hoe dit vir jou lyk en wat die werklikheid is, is baie ver van mekaar verwyderd. Broers en susters, God is met ons. God is teenwoordig in elke situasie. God was teenwoordig in Auschwitz en Bergen-Belsen. God was teenwoordig in daardie konsentrasiekamp waar ons vrouens en kinders wreedaardig nie net vermoor is nie, maar mishandel is en aan siekte en hongersnood doodgegaan het. God is in daardie operasiesaal waar daardie operasie nie 'n sukses is nie. God is daar by daardie sterfbed. Waar die laaste oomblikke in erge pyn en lyding op pad is. Hy is nie goedkeurend teenwoordig nie. Want Habakuk is reg. Sy oë sien iets anders raak. Hy sien jou raak. Partykeer is dit God wat saam met jou treur. Maar jy weet nie wat om te doen of te sê nie. Want die een ding wat jy vanoggend moet hoor, God gaan nie vir jou altyd die antwoord gee nie. Wanneer Job met sy klaar gekla het, Dan sê die Here, was jy daar toe ek dit gedoen het? Was jy daar toe ek dit gedoen het? Was jy teenwoordig met dit? En dan moet Job in alle eerlikheid sê, U is God. Wie is ek om U te bevraagteken? Wie is ek om U enigszins te probeer onder kruis verhoor bring? Want ek is ek en U is God. Habakuk bring het hier na vore. God is die Heilige. En wat ons moet doen is, een om te weet hy is heilig, twee te weet hy sê, hy is by ons teenwoordig, en drie, hy sal doen wat hy sê en hy doen wat hy sê. God is teenwoordig, hy gaan nie vir jou altyd die antwoord gee nie, jy gaan nie altyd die antwoord kry nie. En toch gaan die antwoord duidelik word. Nie eens noodwendig in jou leeftyd nie. Partykeer. Maar daar gaan ook antwoorde wees wat jy eers gaan kry by die wederkoms. Jy wil hê, daar moet goddelike sin gegee word aan jou stuk lyding. Die goddelike sin is om aan hom vas te hou ten spyte van die lyding. Ten spyte van partykeer die stilte van God. En ek iemand wat vir jou wil ietsie sê oor hoe kan God dit of dat? Ek het nie antwoorde nie. As jy vandag of in die begin van die preek dalk gedink het, vandag gaan ek antwoord op al my lyding kry. Antwoord is, Habakuk word nie geantwoord nie. Job word nie geantwoord nie. Christus aan die vloekhout word nie geantwoord nie, en toch kan ons weet, God is met ons. Jy is gedoop. En ek herinner jou aan daardie woorde van die doopformulier. Daardie woorde van Romeine 8. God gaan alle kwaad van jou afweer, of dit jou ten goede laat meewerk. Weet jy, selfs as jy doodgaan as gevolg van wat met jou gebeur, is dit jou ten goede, want dan gaan jy daar die deur na Godse ewigheid toe. Want jy is dan sy kind. God gaan nie al die antwoorde gee nie. Hy hoef nie. Hy hoef nie een van jou vrae te beantwoord nie. Jy is jy, en hy is God. Maar, hy is by jou. Elke oomblik van jou lewe en daarna. Amen. Kom ons bid saam. O Here, ons is so geneig tot vrae, tot spekulasie en antwoorde soek. U is God. Wees ons om dit te durf waag, om iets te vra en ergens van u verantwoording te eis. Ons dankie dat ons in elke krisis kan weet, u is met ons. Ja, ons erken dat partykeer is u ook afkeurend teenwoordig, daar waar ons verkeerd leef of ons vergryp aan dinge en mense. Gee dat ons in stilte onsself aan u sal toevertrou, Ons dank U vir U seun wat van U verlate was, sodat ons nooit deur U verlaat sal word nie. Dankie vir die verhoudings waarin ons kan staan. Seën ons in al ons verhoudings. Lei ons op U weë. Hoe gevaarlik en moeilik dit ook al mag wees. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.